Озодлик радиосы Прагадан жапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 7-oktyabr juma, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Sirojiddin Islom. Mirziyoyev desanti Andijonni to'g'ridan-to'g'ri Shavkat Mirziyoyevga bo'ysunadigan tekshiruvchilar bosdi.
Viloyat bo'yicha hozir paxtavor izlovkanga bo'linishdi menimcha. Lekin 250-tasi izlovkanda.
Germaniyadagi o'zbek elchixonasi mulozimi xorij vatandoshligini olganlar O'zbekiston vatandoshligidan avtomatik mahrum etilmasligini bildirdi. Surishtiruv havaskor boks xalqaro assotsiatsiyasi Rio olimpiadasida nohaq hakamlik qilganlik ayblovi bilan 32 sudyani vaqtincha hakamlikdan chetlatdi. Qurultoy Mirziyoyevning bir oyi nimalar qilish mumkin edi-yu, nimalar qilindi?
Mana shu qisqa muddatda eng katta yutug'i 25 yildan beri qaraq millatni uyg'otdi. Millat butun boshqacha ruhi ko'tarildi.
Ozod mikrofon. O'zbek futboli ahvolidan kuyinayotgan Farg'onalik Qayum aka fikrlari.
Maqtov, har qanaqa joyda maqtov bo'laveradi-yu, lekin futbol hech qanaqa bir rivojlangan yo'q, qaytanga orqaga ketyapti bu.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Sirojiddin Islom so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 2016 yilgi Nobel tinchlik mukofoti Kolumbiya prezidenti Juan Manuel Santosga berildi. Kolumbiya prezidenti Nobel mukofotiga o'ta so'l qanot FARC guruhi bilan uzoq yillik urushni to'xtatgani uchun loyiq deb topildi. Hukumat va FARC guruhi o'rtasidagi tinchlik bitimi sentyabr oyi oxirida prezident Santos va FARC lideri Timoleon Ximenes tomonidan imzolangandi. Ikkovlon ham Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlar sifatida ko'rilgan edi. Kolumbiya hukumati va FARC o'rtasidagi mojaro 50 yildan ko'proq vaqt davom etdi. Ichki urushlar davomida 250 mingdan ko'proq odam halok bo'ldi. Qo'shma Shtatlardan Rossiyaga o'ta hassos harbiy texnologiyani sotgan bir nafar AQSh va ikki nafar Rossiya vatandoshi hibsga olindi deya xabar beradi AQSh Adliya Departamenti. AQSh vatandoshligini olgan Aleksey Barishev nazorat ostidagi texnologiyalarni noqonuniy eksport qilgani uchun hibsga olindi dedi Adliya Departamenti 6-oktyabrda. Rossiya vatandoshlari Dmitriy Karpenko va Aleksey Krutilin Barishev bilan hamkorlik qilish ayblovi bilan bir vaqtning o'zida hibsga olingan. Hukumatning aytishicha, uchovlon Qo'shma Shtatlardagi ishlab chiqaruvchi va ta'minotchilardan mikroelektronik jihozlarni olish va ularni hukumat nazoratini chetlab Rossiyaga eksport qilishga urinishda ayblanmoqda. Agar ilgari so'lgan ayblov o'z tasdig'ini topsa, gumondor shaxslar 25 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi va 1 milliondan dollar jarimaga tortilishi mumkin. Qo'shma Shtatlar milliy xavfsizligiga tahdid soladigan mahsulotlarni eksport qilishga cheklov kiritgan. Adliya departamentining aytishicha, Rossiyaga yuborilgan mikroelektronik jihozlar orasida radar va raketalar yo'nalishini nazorat qiluvchi tizimlarda ishlatiladigan jihozlar ham bor. Xabarda aytilishicha, Barishev Nyu-Yorkda ikkita shirkat ochib, ulardan nazorat qilinuvchi texnologiyalarni sotib olishda foydalangan. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin 12 nafar yuqori martabali politsiya generalini vazifasidan bo'shatdi. Ular orasida Rossiya ichki ishlar vazirligining idoradan tashqari qo'riqlash rahbari Sergey Lebedev, vazirlikning Moskva bo'yicha maxsus kuchlari boshlig'i Dmitriy Denichenko va Rossiya politsiyasining bosh noziri Nikolay Kasichenko bor. Vazifasidan bo'shatilgan generallarning deyarli barchasi hozirda Milliy gvardiya qaramog'ida bo'lgan ichki ishlar vazirligi bo'linmalariga rahbarlik qilgan. Milliy gvardiya Vladimir Putin tomonidan 2016 yil aprel oyida tuzilgan edi. Yana Yangiliklarimizni O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 267-moddasiga, ya'ni transport vositasini olib qochish ayblovga o'zgartirish kiritish haqidagi qonun loyihasini ko'rib chiqmoqda. Yangi qonun loyihasiga ko'ra, transport vositasini o'g'irlagan shaxs 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Mavjud qonun avtomobil vositasini o'g'irlagan shaxslar agar guruh holda bo'lsa, demak 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etishni nazarda tutadi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston kuch ishlatar tizimlari, soliq, moliya va boshqa vazirliklar xodimlaridan tashkil etilgan qariyb 1000 kishilik maxsus guruh Andijon viloyati huquq-tartibot idoralari xalq xo'jaligi sohalarini tekshirishga tashlandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, to'g'ridan-to'g'ri Shavkat Mirziyoyevga bo'ysunadigan tekshiruvchilarga rahbarlarni ishdan bo'shatish, hibsga olish vakolati berilgan.
Andijon viloyatiga Toshkentdan yuborilgan qariyb 1000 kishidan iborat maxsus guruh Andijon shahri, Izboskan va Buloqboshi tumanlarida tekshiruv olib boryapti. Ozodlikka bu haqda xabar bergan Andijon shahar hokimligidagi manbaning aytishicha, tekshiruvchilar asosan Milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan iborat.
Andijon shahriga 400 kishi tashlangan. Barcha tashkilotlar tekshirilyapti. O'zimizdan hech kimni aralashtirishmayapti. To'g'ridan to'g'ri Mirziyoyevga telefon orqali hisobot bermoqda. Hokimlarni ham tekshiryapti. Vakolatlari juda katta ekan. Xohlagan odamini ishdan olayapti, xohlaganini ishga qo'yayapti,
dedi Andijon shahar hokimligidagi manba. U ayniqsa pasport va yo'l harakati xavfsizligi bo'limlari qattiq tekshirilayotganini aytdi.
Viloyat g'aisini qattiq olishayapti. Avval 9 kishini, keyin yana 13 nafar rahbar va inspektorlarni MXXning podvaliga tiqib qo'yishdi. Pasport beradigan bo'limdan ham hibsga olinganlar bor,
dedi manba. Izboskan tumanidagi davlat tashkilotlaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasi ham tumanga 250 kishilik tekshiruvchilar guruhi kelganini aytdi.
Tekshiruvchilar guruhi Izboskandagi Abdulla doktor degan odamning xususiy klinikasiga joylashtirildi. O'zlariga maxsus avtobuslar berkitilgan. Ular bilan birga yuradigan militsiya xodimlari ham Izboskandan emas, boshqa tumanlardan chaqirtirilgan. Asosan byudjet tashkilotlari, militsiya va prokuraturaning xususiy korxonalarini gaz va svet qarzdorligini tekshirishyapti,
dedi u. Izboskanlik suhbatdoshining aytishicha, tuman markazidagi aksariyat do'konlar o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatgan.
Vahima juda katta. Shuning uchun aksariyat tadbirkorlar 3 kundan buyon do'konlarini yopib qo'ygan. Aytishlaricha tashkilotlarning so'nggi 5 yillik faoliyatini tekshiryapti ekan. Aksariyat mulozimlar xavotirga tushib qolgan,
dedi Izboskanlik suhbatdosh. Andijon viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Toshkentdan qariyb 1000 kishilik tekshiruvchilar kelganini tasdiqladi. Lekin mulozim bu maxsus guruhning faoliyati nimadan iborat ekanligini bilmasligini aytdi. O'zbekistonda bosh vazir tashkil etgan tekshiruvchilar desantining u yoki bu viloyatlarga tashlanib turilishi tez-tez kuzatiladi. Kuch ishlatar tizimlari va vazirliklar xodimlaridan tashkil topgan maxsus guruh viloyatda kompleks tekshiruv olib borish uchun yuboriladi. Bu guruhga vazirlar mahkamasidan yoki biror vazirlikdan katta lavozimdagi shaxs rahbarlik qiladi. Guruh huquq-tartibot idoralari va xalq xo'jaligining barcha sohalarini tekshirib chiqadi va uning natijalarini shaxsan O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevga taqdim etadi. Tekshirish natijalariga ko'ra, ayrim viloyat hokimlarining ishdan olingani yoki qattiq hayfsan bilan jazolanish holatlari kuzatilgan.
Demak, Mirziyoyev desant Andijonni tekshir qilyapti. Ayni paytda Prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 16 sentyabrdan boshlab mamlakat bo'ylab safarlarini amalga oshirmoqda. Mirziyoyev tashrifiga hozirlik esa bir necha kun avval boshlanyapti. Ushbu jarayonni batafsil yoritish maqsadida Ozodlik Mirziyoyev kelyapti nomli jonli blok tashkil qilgan. Demak, ushbu jarayonni siz bilan birgalikda kuzatamiz. Bilganlaringiz, ko'rganlaringiz va eshitganlaringizni Telegram, WhatsApp orqali +420 724 971 539 hamda +420 724 740 755 raqamlari orqali Ozodlikka yo'llang.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Germaniyadagi O'zbekiston elchixonasi mulozimiga ko'ra, xorij vatandoshligini olganlar O'zbekiston vatandoshligidan avtomatik tarzda mahrum etilmaydi. Elchixona mulozimining bu izohi 6 oktyabrda Praga shahrida Chexiyada yashovchi o'zbek muhojirlari bilan uchrashuvi paytida yangradi, ammo elchixona mulozimining alohida ta'kidlashicha O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq qo'sh vatandoshlikka ham izn berilmaydi.
O'zbekiston prezidenti vazifasini bajarayotgan Shavkat Mirziyoyev tomonidan 23 sentyabrda imzolangan va 24 sentyabrdan kuchga kirgan qonunda agar shaxs chet davlatning fuqaroligini olgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini yo'qotishi mumkin deb yozilgan. O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi nomli mazkur qonun ayniqsa xorijda yashayotgan, chiqish vizasi yo'q, pasport muddati o'tib ketgani sabab O'zbekistonga qayta olmagan yohud boshqa davlat vatandoshligini olgan o'zbeklar orasida xavotirlar va tushunmovchiliklarni uyg'otdi. O'zbekiston elchixonasining ismi matbuotda ochiqlanmasligini istagan mulozimi mazkur qonuniy o'zgarishlarga izoh berar ekan, xorij vatandoshligini olganlar O'zbekiston vatandoshligini avtomatik tarzda mahrum etilmasligini aytdi.
Xorij fuqaroligini olish avtomatik O'zbekiston fuqaroligidan mahrum etiladi degani emas. Ayni paytda o'zbek qonunchiligi ikki fuqarolikka ham yo'l qo'ymaydi. Ikki fuqarolik mumkin emas. Ikki yoki ko'p davlat pasportini olganlar bir joyda yashab, bir ishni qiladi. O'zbekistonga borganda o'zbek pasporti bilan boradi, qaytganda boshqa davlat pasporti bilan qaytadi. Bunaqa vaziyatda shaxsning boshqa davlatda nimalar qilib yurgani haqida axborot olish qiyin bo'ladi. Shuning uchun boshqa davlat fuqaroligini olgan o'zbekistonliklar 30 kun ichida elchixonaga bu haqda ma'lum qilishlari kerak,
dedi o'zbek diplomati. O'zbekiston fuqaroligi haqidagi qonunda aytilishicha, fuqarolikdan faqatgina bu borada rasman ariza topshirilib, prezidentning shaxsan imzolangan buyrug'i asosidagina chiqariladi. Fuqarolikdan voz kechish arizasi elchixonaga topshirilgach, uni ko'rib chiqish jarayoni uzog'i bilan 2 yil vaqt olishi qonunda aytilgan. O'zbekiston vatandoshligidan voz kechishga qaror berganlar esa bu jarayon qonunda ko'rsatilgandan ancha uzoq vaqt olishi, ayrimlar yillar davomida arizalariga javob ololmaganliklaridan shikoyat qilishadi. O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi mulozimi O'zbekiston vatandoshligidan voz kechishga qaror qilganlar arizasi agar ularda muammo bo'lmasa, elchixona vositachiligida tez qondirilishini aytdi.
O'zbek fuqaroligidan chiqmoqchi bo'lsa, avvalgiday belgilangan jarayondan o'tishi lozim va O'zbekiston elchixonasi bunday shaxslarga fuqarolikdan chiqishiga huquqiy yordam ko'rsatadi. Yangilik shuki, endi fuqarolikdan chiqmoqchi bo'lganlar O'zbekistonga borib o'tirmaydi, lekin O'zbekistonda muammosi bo'lsa, masalan, qarzlari bo'lsa, bankdan kredit olgan bo'lsa va to'lamagan bo'lsa, kommunal to'lovlarni to'lamagan bo'lsa, ular O'zbekistonga borib muammosini hal qilib kelishlari kerak bo'ladi. Agar O'zbekistonda qarz bo'lmasa, bu jarayon elchixona vositachiligida tez hal qilinishi mumkin,
dedi o'zbek diplomati. Chexiyada yashovchi o'zbek muhojirlarini o'ylantirayotgan savollardan yana biri O'zbekistonda chiqish vizasini olish qiyinligi va bunday vizani O'zbekiston elchixonasidan olib bo'lmasligi. Chiqish vizasi tugagan o'zbek vatandoshlari buning uchun O'zbekistonga safar qilishlariga va u yerda haftalab, ayrim hollarda oylab kutishlariga to'g'ri keladi. Pasport muddati o'tib ketgan o'zbekistonliklar ham yangi pasport olish uchun kilometrlab yo'l bosib O'zbekistonga borishlari kerak. O'zbekiston elchixonasi mulozimiga ko'ra, endilikda xalq orasida avir vizasi deb ataluvchi muhrni o'zbekistonliklar o'zlari ro'yxatdan o'tgan davlatdagi O'zbekiston elchixonasida pasportiga bostirib olishlari mumkin bo'ladi.
Pasportini muddati o'tib ketgan bo'lsa, yangi pasport olish uchun O'zbekistonga borishi kerak. O'zbekiston elchixonasi pasport bermaydi, lekin avir vizasi muddati o'tib ketgan bo'lsa, o'zbek fuqarosi doimiy ro'yxatdan o'tgan davlatdagi o'zbek elchixonasiga murojaat etsa kifoya. Vaqtincha kelganlar yoki elchixonadan ro'yxatdan o'tmay xorijda yashab yurganlar esa avir vizasini yangilash uchun O'zbekistonga borishlari va o'zlari ro'yxatdan o'tgan shahar va tuman avirlaridan chiqish vizasini olishlari kerak bo'ladi,
dedi o'zbek diplomati.
Avvallari O'zbekiston elchixonalari faqat xorijiy davlatdagi o'zbek elchixonasida ro'yxatdan o'tganlargagina huquqiy yordam berib kelgan. Hozir esa xorijga vaqtinchalik kelgan va elchixonada ro'yxatdan o'tmaganlarga ham elchixonada huquqiy ko'mak beriladi, dedi mana shu Pragada o'tgan uchrashuvda elchixona mulozimi. O'zbekistonning xorijdagi elchixonalari shundoq ham ahvoli og'ir bo'lgan muhojirlarning muammosini yengillashtirishga yordam bermayotgani davomli tanqid qilinib kelinadi. O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi mulozimining Chexiyaga safari chog'idagi muhojirlar bilan birma-bir uchrashib, ularning savollariga javob bergani ko'pchilik muhojirlar tomonidan ijobiy bir qadam sifatida baholanmoqda.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki, Instagram ijtimoiy tarmoqlari ham orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Ozodlikning Facebookdagi ijtimoiy tarmog'ida ikki tilda, o'zbek va rus tillarida sahifalari mavjud. Demak, Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatishda davom eting. Diqqatingizni sport mavzusiga qarataman. Havaskor boks xalqaro assotsiatsiyasi Rio-de-Janeyroda boks musobaqalarida ishtirok etgan 36 nafar hakamni vaqtinchalik muddatga hakamlikdan chetlatishga qaror qildi. Hozirda Braziliyada o'tgan Olimpiada o'yinlaridagi boks bo'yicha hakamlik o'yinlari bo'yicha tergov surishtiruv ishlari boshlangani xabar qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Umidbek.
Havaskor boks xalqaro assotsiatsiyasi 2016-yilning yozida Braziliyada bo'lib o'tgan Olimpiya o'yinlarida boks bo'yicha hakamlik qilgan barcha referilarni vaqtinchalik muddatga janglardan chetlashtirdi. AIBA matbuot xizmati direktori Nikolas Jomart ozodlikka 36 nafar hakamga boshlab yuborilgan tergov yakuniga qadar arbitrlik qilish taqiqlanganini bildirdi. Bu masalaga doir dastlabki qarorlar Rio 2016 musobaqalari bir tekis davom etishi maqsadida qabul qilingan edi. Hakamlar ustidan mazkur surishtiruv AIBAga keyinchalik qanday yo'l tutishni belgilab olishga imkon yaratadi, deyiladi boks xalqaro federatsiyasi rasmiy xabarida. Tashkilot rasmiysi bu qarorga kelishdan oldin rahbariyat Rio'dagi boks bo'yicha 239 ta jangni qayta ko'rib chiqqanini ma'lum qildi. Ayni paytda ko'pchilikni Olimpiadaning boks bo'yicha natijalar o'zgartirilishi, o'zgartirilmasligi masalasi qiziqtirmoqda. Braziliyadagi Olimpiada o'yinlarida eng bahsli va munozarali o'tgan boks matchlari ko'plab muxlislar va mutaxassislar jiddiy tanqidga uchragan edi. Xususan, katta janjal qozog'istonlik Vasiliy Livit va rossiyalik Yevgeniy Tishchenko o'rtasida bo'lib o'tgan final jangi natijasida kelib chiqqandi. Natijadan qoniqmagan muxlislar internet tarmog'ida jangni qayta ko'rib chiqish talabi qo'yilgan, hatto petitsiya hozirladi. Rossiyalik Vladimir Nikitin va irlandiyalik Michael Conlan o'rtasida 15 avgust kuni bo'lib o'tgan yana bir boks o'yini navbatdagi tortishuvlarni keltirib chiqardi. Conlan Aybani korrupsiyada aybladi. Bu razillik havaskorlar boksi boshdan oyoq chirib bo'libdi. Men boshqa hech qachon AIBA qo'l ostida boksga tushmayman. Aslida men g'olib. Bugungi jang mazkur tashkilotning naqadar korrupsiyalashganini yaqqol ko'rsatdi, dedi Michael Conlan. Olimpiada davomida AIBA bir qancha arbitrlarni hakamlikdan chetlashtirgan edi. Shu kunlarda janglardan chetlashtirilganlar ro'yxatida rossiyalik Vladislav Malyshev, britaniyalik Mik Beysi, irlandiyalik Michael Gallagher, polshalik Mariusz Gorni va qozog'istonlik Rahimjon Rispoyevlar ismi shariflari keltirilgan. Ozodlik xalqaro federatsiyaning mazkur qarori masalasida O'zbekiston boks federatsiyasiga murojaat qilib, Rio Olimpiadasida bir nafar o'zbekistonlik hakamlik qilganini aniqladi. Andijonlik referi Jasur Qurbonov Rio musobaqalarida ishtirok etib qaytgan edi. Hozircha chetlatilganlar ro'yxatida Jasur Qurbonovning ismi sharifi bor yo'qligi borasida ozodlik ma'lumotga ega emas. O'zbekiston boks federatsiyasida AIBA'ning qarori borasida xabar borligi va hozircha bu masalada biror izoh berilmasligi bildirildi. O'zbekistonlik taniqli boks murabbiyi Rinat Yusupov ozodlik bilan suhbatda xalqaro federatsiya chiqargan qarorga munosabat bildirib, natijalar o'zgartirilishiga katta shubha bildirdi.
Hammasi o'tib ketdi. Natijalari o'zi bedarlab berib yuborgan, tarqatib yuborgan hech qachon bu voqeada anaqa bo'lmaydi. Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Hammasi o'zi o'yga ketdi, medallarni olib ketdi. Fikrim bo'yicha bu qaror o'zgartirmaydi. Qanday bo'ladi uni qizlar. Men hech qachon atlet qiyamga chiqarib yo'q.
Dedi toshkentlik trener Rinat Yusupov. Suhbatdosh boks va umuman sportda hakamlik masalasida nohaqliklar bo'lib turishi odatiy hol ekanini ma'lum qildi.
Mana bizlar boshqaruv qiz boribdi, Usmatov borib, Qatardagi borgandachi Hasanov. Birinchi bo'ldi, Ozarbayjon sinov chiqqan. Nasi ko'pga o'qigan ekan, urgan ekan. Babedani Ozarbayjonga berib olishgan. O'shanda 2-3 kun rasmiy qilishdi, trener ishini. Shuni nakazali vrodi, i Babed Asayliza Ozarbayjon chiqdi. Bar mana hayotida qanaqa mukofot qilib bir xil boylab bo'lyapti, mana bunaqa ravniroq bo'y bo'ladi, ozgina yutadi-yu, o'shanda sudyalar ham bu yoqdan beri yuboradi. O'sha sudya ishlarida o'z sheriklari bo'ladi, chet tilda ham ozgina bo'lib turadi hamma joyda. Ozgina nohaqlik bo'ladi.
Dedi Rinat Yusupov. Ayni paytda AIBA 2020 yilgi Tokio Olimpiadasiga qadar hakamlik tizimida jiddiy islohotlar o'tkazilishini e'lon qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvadan olingan xabar: Moskva metrosi qurilishida ishlagan 17 nafar markaziy osiyolik muhojirlar, jumladan o'zbekistonliklar 3 oydan buyon maosh ololmayotganini yuzasidan yordam so'rab Moskva shahar meri Sergey Sobyaninga shikoyat maktubi yo'llashdi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan Davlat Qudrat.
Moskva metro bekatlari qurilishida ishlagan chet elliklarga ko'ra, kamida 3 oydan buyon oylik ololmaganlar soni 100 dan ortiq. Biroq ularning faqat 17 nafari Moskva hokimiga shikoyat maktubini yozishga jur'at qilgan. Sobyaninga maktubni Markaziy Osiyoliklar Rossiyadagi migrant mehnatkashlar kasaba uyushmasi yordamida yozishgan. Ushbu tashkilot huquqshunos eksperti Komil Dilmurodovning aytishicha, ish beruvchi Globatek shirkati bilan bo'lgan muzokaralar natija bermagandan so'ng muhojirlar Moskva hokimiga maktub yozishga majbur bo'lishgan.
Suvga 6 soat ishlash kerak. Ular bilan trudovoy договор заключать qilmaganda договор подряда заключать degan. Ularni чтобы любой момент ishini qabul qilmasdan haydab yuborishi mumkin. Договор подряд degani masalan bitta bir ishda oladilar, shuni qilasan. Agar kachitvasi yaxshi bo'lmasa hamma ketgan material, ketgan qoplab yuboradi-da, uni chiqarib yuboradi. Работники работают, lekin ular bilan трудовой договор tuzilmaganda, договор подряда tuzilgan.
Migrant mehnatkashlar kasaba uyushmasi ekspertining aytishicha, maoshini ololmayotgan o'zbekistonliklarning aksariyati ariza yozishni istashmaydi.
O'zbeklar keladi, zavlen yozinglar deganimizdan keyin qo'rqqandan yo'q, biz yozmaymiz, bizdan ishdan qaydaydi. Yozmadilar-da, ketishdi ular. Qo'rquvga asosan boradi. Mana ular gaplashganimga aytayaptilarki, biron joyga chiqib qolsa, agar kattalar bilsa, bizani ishdan haydaydi, ishdan haydasa qayerga borib ishlaymiz deb aytishdi menga. Men aytdim, qo'rqmanglar, chunki o'zlaringizni haqlaringizni o'zlaringiz talab qilishlaringiz kerak qonuniy yo'l bilan. Biza boshqa yo'lni sizlarga anaqa qilganimiz yo'q-ku, qonuniy yo'li bilan.
16 yildan buyon Moskva qurilish inshootlarida ishlab kelayotgan Zayniddin Sergey Sobyaninga murojaat qilgan o'zbekistonliklardan biri. Zayniddinning fikricha, Moskva hokimi aralashuvidan keyin muhojirlar maoshlari berilishi mumkin.
bilasiz, zamon joyida odamlar ayni ketib boryapti. Demak-ku, 16 yildan beri Rossiyada mana ishlab, mana shu glavstroyda qancha yil ishladim, hech unday bo'lmagan edi. Palajina shunday tushib qoldi, mana olamay qoldik. O'sha biza bolalar ishlaydigan joyga ne to'lka o'zbek, qirg'iz, tojik, o'zbek, ruskilar ham ishlayotdi, boshqalar ham har narsaga bor ishlayotdi. Kimga qanday? Qiyinchilik ko'rmagan bola uchun og'ir, qiyinchilik ko'rgan uchun u ishlar ish emas.
O'z navbatda ozodlikning muhojirlarni ishga yollagan Globatek shirkati bilan bog'lanish urinishi natijasiz yakunlandi. Kuzatuvchilar fikrlaricha, iqtisodiy inqiroz sababli Rossiyada muhojirlar maoshlarini to'lamaslik hollari oshib borayotir. Bir necha kun oldin Yekaterinburg shahrida ish haqini ololmagan 70 ga yaqin markaziy osiyolik muhojir mahalliy matbuotga murojaat qilib, norozilik namoyishiga chiqishini bildirgan edi. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Diqqatingizni Moskvadan Bishkekka qarataman. Qirg'iziston bosh prokuraturasi Atamekin partiyasi liderlari, parlament deputati Umurbek Tekibayevning prezident Almazbek Atambayev Albek Ibragimovning xotiniga tegishli bo'lgan yerni sotib olgandan so'ng uni Bishkek shahar meri lavozimiga tayinlagani iddaosi bilan e'lon qilgan bayonotini haqiqatga zid deb topdi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Bosh prokuratura 6-oktyabrda tarqatgan bayonotida Tekebayevning iddaosi bo'yicha maxsus tekshiruv o'tkazilganini, ammo iddaolar tasdiqlanmaganini bildirgan. Umurbek Tekebayev 15-sentyabrda prezidentni korrupsiyaga aralashganlikda ayblab, matbuot anjumani o'tkazgandi. Tekebayevning aytishicha 2015-yil 7-mayida Bishkekning hozirgi meri Albek Ibrahimovning turmush o'rtog'i Aynuri Ibrahimova nomiga poytaxtdan 30 km narida Dastan zavodiga qarashli bo'lgan 27,5 gektar yer rasmiylashtirilgan. Oradan 5 kun o'tib bu yer prezident Atambayev nomiga o'tkazib berilgan.
15-yili Ibrahim Albek prezidentga shol yerni beribdir.
2015-yilda Albek Ibrahimov egalik qilib kelgan o'sha yerni prezidentga o'tkazib berdi. Shundan keyin u Bishkek shahriga mer bo'ldi. Bu ikki voqea bir-biri bilan mantiqan bog'liq desak bo'ladi. Negaki bu korrupsiyaning klassik namunasidir.
Bu yerda logikalik baylanish bor deb qarasak bo'ladi. Bu korrupsiyaning klassikalik turi.
Deb bayonot bergan edi Umurbek Tekebayev. Qirg'iziston bosh prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Nazik Baygaziyeva Umurbek Tekebayevning mazkur bayonoti yuzasidan o'tkazilgan tekshiruv natijalari haqida mana bularni aytdi.
Atalgan qilmissiz mulkning Bakiyevning yaqin odamlaridan tanidigi to'g'risidagi guvohlarga qarata
bu mulk Bakiyevlarning yaqinlariga tegishli bo'lgan degan iddao yuzasidan mana bularni aytishimiz mumkin. 2008-yilda Dastan zavodi bu yerni ASD shirkatiga sotish haqidagi shartnomani imzolagan. Biroq ASD yerning pulini to'lamagan va shundan so'ng Bishkek tumanlararo sudi bu shartnomani bekor qilgan. 2010-yilda esa muvaqqat hukumat qarori bilan Bakiyevning yaqinlariga tegishli bo'lgan bu shirkat aksiyalarining 50.5% milliylashtirilgan dedi Nazik Baygaziyeva. Ya'ni bosh prokuratura bu bayonoti bilan 2010-yil 7-aprelida hokimiyatdan quvilgan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyevning yaqinlari mazkur yerni sotib olmoqchi bo'lgani, ammo pulini to'lamagani ortidan bu yer avvalgi egasiga qaytarilganini bildirmoqda. Bosh prokuratura mana shu 27,5 gektarlik yerning 2,5 gektarini prezident Almazbek Atambayev qonuniy sotib olganini va bu yerga uy qurayotganini ma'lum qilgan bosh prokuratura bayonotida Atambayev yerni qonuniy ravishda sotib olgani uchun ham uning korrupsiyaga aralashgani to'g'risidagi iddaolar tasdig'ini topmaganini bildirgan. Avvalroq Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati ham Atambayev bu yerni qonuniy sotib olgani va u yerga uy qurayotgani hech kimga sir emasligini ma'lum qilgan. Qirg'iziston davlat ro'yxatga olish agentligi Atambayev bu yerni 33 million so'mga sotib olganini oshkor etgan. Atambayevning mazkur janjal boshlanishidan bir necha oy oldin e'lon qilingan soliq deklaratsiyasida esa prezident bir yilda 1,298,448 so'm oylik olgani, ammo prezident chiqimlari 34 million so'mni tashkil qilgani ko'rsatilgan. Shuningdek, deklaratsiyada Atambayev 2,5 gektardan ko'proq yerni sotib olib, 116 kvadrat metrli uy qurayotgani qayd etilgan. ekan. Umarbek Tekebayev esa Bosh prokuraturaning bu bayonotini sharhlar ekan, o'z iddaolari tasdig'ini topganini bildirmoqda.
Dastardan aksasi Bakiyevga tiyishli ekan degan tasdiqlab turadi. Al mamlakatga qaytarilganini tasdiqladi.
Bosh prokuratura Dastan zavodiga qarashli yer uchastkasi Bakiyevlarga berilganini, keyinroq esa yana davlat foydasiga musodara qilinganini tasdiqlab turibdi. Bu zavodning direktorlar kengashi va boshqaruv rahbarlari Atambayev va uning yaqin odamlari bo'lgani ham tasdiqlandi. Bu ikki odam, ya'ni Anarbek Ukoyev va Albek Ibrahimov, Atambayevning yaqin tanishlari. Bu bilan yer Atambayevga maxsus o'ylangan reja asosida sotilgani aniqlashadi, dedi Umurbek Tekebayev.
Prezident Almazbek Atambayevning korrupsiyaga aralashgani iddaosi Atambayev tomonidan joriy yilning 31-avgust kuni boshlab berilgan siyosiy janjalning davomi sifatida ko'rilmoqda. Qirg'iziston mustaqillik kuni so'zlagan nutqida Atambayev sobiq prezident Roza Otunbayevani keskin tanqid qilgan edi. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 267-moddasiga o'zgartirish kiritish haqidagi qonun loyihasini ko'rib chiqmoqda. Yangi qonun loyihasiga ko'ra, transport vositasini o'g'irlagan shaxs 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 12 nafar yuqori martabali politsiya generallarini vazifasidan bo'shatdi. Qo'shma Shtatlardan Rossiyaga o'ta hassos harbiy texnologiyani sotgan bir nafar AQSh va ikki nafar Rossiya vatandoshi hibsga olindi, deya xabar berdi AQSh Adliya Departamenti. 2016 yil uchun Nobel tinchlik mukofoti Kolumbiya prezidenti Juan Manuel Santosga berildi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, yarim soatdan so'ng albatta sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting. Diqqatingizni endi ozod mikrofonga qarataman. Farg'onada yashovchi o'zbek futbolining ishqibozlaridan biri Qayum aka ozod mikrofonga sim qoqib, o'zbek futbolining bugungi ahvoli haqida kuyinib quyidagilarni aytdi.
Endi mana shu ko'p futbol muxlislari sportida shu O'zbekiston futboli to'g'risida gapirmoqchi edim. Nimaga juda ham gap ko'p, maqtov, har qanaqa joyda maqtov bo'laveradi-yu, lekin futbol hech qanaqa bir rivojlangan yo'q, qaytanga orqaga ketyapti bu. Mana kechagi Eron bilan bo'lgan o'yinda ham juda qoyilmaqom qilib qanaqa o'ynashligini ko'rsatib qo'ydi. Yana bizlar bu jamoamiz jahon chempionatiga chiqadi deb orzu qilyapti bu. Nimaqa turishda qanaqa chiqadi?
Nima qilsa masalan shu o'zbek futboli rivojlanishi mumkinu, qanaqasi shu O'zbekiston ham jahon chempionatiga chiqishi mumkin? Masalan, o'zingiz nima deb o'ylaysiz?
Ha, o'zim shunday o'ylaymanki, avvalo o'yinni ochiqchasiga qo'yib berish kerak. Avvalo shu mamlakat chempionatini o'yinlarini kuchaytirish kerak, raqobatni kuchaytirish kerak. Mana shu yerda haqiqiy yuragidan chiqarib bolalar o'ynasa keyin rivojlanish bo'ladi, keyin o'sish bo'ladi. Kim quvvati kuchli bo'lsa o'sha yutish kerak, zo'r bo'lish kerak. Studiyalarni yordami bilan yutib chempion bo'lib o'shanaqa qilib yursa to'g'ri kelmaydi. Hech qanaqa jamoa rivojlanmaydi unda. Sog'lom raqobat bo'lmagan joyda hech qanaqa rivojlanish bo'lmaydi. Masalan, o'sha Esirdan ajralgan paytimizdan komandamiz zo'r edi. Mana Osiyo chempioni bo'lganmiz. Osiyo o'yinlarining chempioni 94 yilda. Keyin haqiqatan o'yinchilarimiz zo'r edi. Hech qanaqa komanda masalan kelgani urib tashlaganmiz. Eron bo'ladimi, Yaponiya bo'ladimi, haqiqatan o'shanda kuchimiz yetgan, zo'r o'ynaganmiz. Yana undan keyin bir martami finalga chiqdik, undan keyin chorak finaldan qaytdi, undan keyin guruhdan chiqolmay qoladigan bo'ldi. O'shanaqa bo'ldi, pastlab tushyapti futbol.
Farg'onalik futbol ishqibozi Qayum akaning aytganlari edi. Eslatib o'tamiz, kecha 6-oktyabr kuni Toshkentdagi Bunyodkor stadionida O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatining 2018 yilgi saralash bosqichi doirasida Eronga qarshi maydonga tushdi, lekin 1-0 hisobida mag'lub bo'ldi. Aziz tinglovchi, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalari haqida umuman biror mavzu borasida fikrlaringiz bo'lsa, albatta ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilishni unutmang. Shuningdek, bugungi kunda butun O'zbekistonning butun hududlarida davom etayotgan paxta mavsumiga doir biror voqea hodisaga guvoh bo'lsa, bo'lsangiz, albatta Ozodlikka xabar yo'llashni unutmang. Bu borada Ozodlik muntazam yoritib borayotgan Paxtagram sahifasida sizning xabarlaringizni yoritib boriladi. Mana shu Paxtagramga kelgan so'nggi xabar Ozodlikning Buxorolik tinglovchisi O'zbekistonda ob-havo soviganiga qaramay talabalar paxta terimiga haydalayotgandan shikoyat qildi. Buxoro tibbiyot kolleji talabalari havoning sovuqligi va talabalarning yoshiga qaramay 10 kundan beri har kuni paxtaga olib chiqilmoqda. Paxta terimiga 3-chi bosqich talabalari ham jalb etilmoqda. Sharoitlar to'g'risida gapirsak, domlalar uchun qilingan sharoitlarga chidasa bo'ladi, ammo talabalar kunduzi dalalarga mashinalarida olib borilsa, kechqurun piyoda qaytib kelmoqda. Tergan paxtasi uchun pul olmaydi. Terilgan paxta uchun beriladigan pul transport xarajati deb olib qolinmoqda. Buning sababi bu yil avtobus xarajati kollej rahbarining zimmasi yuklatilgani deya yozadi buxorolik tinglovchimiz. Agar siz ham o'zingiz guvohi bo'lgan biror voqea hodisa haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, Telegram va WhatsAppdagi manzillarimizni eslatib o'taman. +420 724 971 539 hamda +420 724 740 755. Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. Guvoh bo'lganingiz voqea hodisa haqida foto va videoni ham ilova qilishni albatta unutmang. Diqqatingizni endi qurultoyimga qarataman. Mirziyoyevning bir oyi nimalar qilish mumkin edi-yu, nimalar qilindi? Bugun qurultoy eshitirishini hamkasbim Zamira Shukuri olib boradi.
Efirda Ozodlikning qurultoy dasturi, Pragadagi studiyada Zamira Shukur, Toshkentdan suhbatdoshlarimiz jurnalist Sharof Ubaydullayev, siyosatshunos Farhod Tolipov, iqtisodiy tahlilchi Anvar Husayinov va Erk demokratik partiyasi bosh kotibi professor Otanazar Oripovlar. 8 sentyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi tomonidan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga mamlakat prezidenti vazifasini bajarish vakolati berilganiga 1 oy bo'ldi. Shu muddat ichida ham prezident, ham bosh vazir Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning vodiydan tashqari deyarli barcha viloyatlariga bordi. Bir qator kadrlar o'zgarishlari qildi. Prezident muhri bilan qonun va farmonlarga qo'l qo'ydi. Ozodlikka murojaat qilayotgan bir guruh o'zbekistonliklar mamlakatdagi iqtisodiy-ijtimoiy jarayonlarning jadallashib, ijobiy tomonga o'zgarganini aytsalar, boshqa guruh o'zgarishlar, ayniqsa ijobiy o'zgarishlar haqida gapirishga shoshmaslikka chaqirmoqdilar. Bugungi qurultoyda shu haqda gaplashsak, Shavkat Mirziyoyev prezident vakolatini bajarishga o'tganidan keyingi bir oy ichidagi voqea hodisalarini sarhisob qilsak, o'zgarishlar haqida gapirishimiz mumkinmi? O'zi bir oylik muddat qandaydir o'zgarishlar boshlash uchun yetarli muddatmi? Sharof aka, sizdan boshlasak.
Shunday katta masshtabda bir oyda ko'zga tashlanarli ishlar qilish mumkinmi degan savol odamni albatta o'ylantirardi. Chunki bizni zamonamizda ham 2-3 marta o'zgarishlar bo'ldi. Mana Sharof Rashidovdan keyin Usmon Xo'jayev keldi. 4-5 yilda ham biz hech nima ko'rganimiz yo'q. Qamalarni ko'rdik, lekin Nishonov kelgandan keyin umuman mamlakatga o't ketdi. Lekin mana yangi rahbarimiz kelganiga bir oy, eski rahbarimizni ketganlariga, olam mana birolashib ketganlariga 40 kun. Chunki bugun Toshkentda faqat shu 40 kun haqida ko'proq gap bo'lyapti. Lekin bir oy ichidagi ishni man ikki tomonlama aytishim mumkin. Bir tomonlama real bo'lgan voqealar, ikkinchi tomon xalq og'zida nihoyatda bir aytaylik katta orzu, umid yangradi bunga. Chunki qilingan ish, mana bitta ikkitasini aytay,
ayting,
bu ketgan bir qancha rahbarlarimiz jinoyatga qo'l urgan rahbarlar, ular turli tergov organlarida, bizda chunki paxta vazirligi qamaldi, matbuot vazirligi qamaldi, mana shu ketgan tumanlarda rahbarlari 100% paxta ishiga, O'zbekistonda ham paxta ishiga aralashgan odamlar. Chunki paxta vazirligi butun komandasi bilan qamoqda yotibdi. Bularni bir oyog'i tergovda edi, ish allaqachon ketgan edi. Shuning uchun bular bekorga almashtirilgan yo'q. Endi ikkinchi bir tomoni, kadrlar kelaveradi, ketaveradi, uni juda tez almashtirib tashlasa mumkin, tegmay qo'yishi ham mumkin vaqtincha. Lekin nihoyatda ko'zga tashlangan bitta voqea bo'ldi. mana shu Toshkentda 3 millionlik aholi yashayotgan O'zbekistonning bosh shahrida rahbarlar yuradigan, ochiq aytadigan bo'lsak, prezident trassasi degan trassa, bu bir 25-30 kilometr tashqi qiladi Toshkentga. Deyarli Chirchiqda oldidan Do'rmon degan shahardan Toshkentni ichigacha 100 ko'chani bekitib tashlangan edi Zamiraxon. 100 ko'chani.
Sharof aka,
odamda umuman yurishga.
Sharof aka, yaxshi, mana shu
ko'chalar ochiborildi.
Ko'chalar ochilgani yaxshidir, lekin masalan bir mamlakat miqyosida bir siyosiy irodani o'zgarayotganini, siyosiy iqtisodiy yo'nalishi o'zgarayotganini ko'rsatadigan biror voqeaga guvoh bo'ldingizmi bir oy ichida?
Albatta, mana shu aytganingizga, mana ko'chalarda deyarli birma-bir yurib ko'chalarda o'zlari bosh bo'lib deydi mana yangi rahbarimiz. Endi biz o'zimiz albatta mana ochilgan ko'chalarni ko'rib turibmiz. Endi o'zi avvalgi yo'lidan yuryapti. Avvalgi yo'ldan oddiy xalq yuradigan yo'ldan yuraman deb oddiy xalq bilan birga yuribdi Shavkat Mirziyoyev. Bu bir yaxshi tomoni. Keyin ikkinchi bir tomoni, mana siz aytyapsiz, iqtisodiy jihatlar, siyosiy jihatlar, aloqalar. Bu sohada ham qarang, biz keyingi 30 yilda Tojikistonga borolmaydigan bo'ldik, Qirg'izistonga o'tolmaydigan bo'ldik. Mana shu yerlarga, mana shu chegaralarni ochish, do'stlik aloqalarini o'rnatish, qadimiy birligimizni, borish kelishimizni tiklash uchun O'zbekiston birinchi bo'lib Tojikistonga elchi yubordi. Birinchi bo'lib Qirg'izistonga aytaylik qo'lini cho'zdi, do'stlik qo'zini. Mana shu jihatdan ham bu ufqlar ochilishi, bu yerda ham xalqni bag'ri ko'tarilishi, bu ikki aytaylik o'zaro millatlarni o'rtasidagi ko'priklar qayta tiklanishiga hamma umid bilan qaraydigan bo'ldi.
Rahmat.
Men o'ylayman, bu bir oydagi juda katta voqealar deb qarayman.
Rahmat Sharof aka, endi Anvar aka sizdan so'ramoqchiman. Anvar aka, hozircha asosiy faollik o'sha iqtisodiy sohada, xususan iqtisodga uzoq muddatli ta'sir qilishi mumkin qonunchilik va kelishuvlarda ko'rinmoqda. Mana shu keyingi qonunchilik yo bo'layotgan, tuzilayotgan kelishuvlardan Rossiya bilan, mana Ozarbayjon bilan neft sohasida, gaz sohasidagi kelishuvlari yana davom etish haqida bayonotlar bo'ldi. Mirziyoyevning iqtisodiy siyosati, uzoq muddatli iqtisodiy siyosati qanday bo'lishini tasavvur qilishga imkon beruvchi jihatlar ko'ryapsizmi Anvar aka?
Hozircha endi Mirziyoyev ko'proq taktikaga e'tibor berayapti. Ko'zga ko'rinadigan, zadigan, xalqqa ma'qul bo'ladigan taktik qadamlar tashlab viloyatlarni aylantirishyapti. Lekin hali biz strategiya sohasida o'sha boshqa tomonga oqib ketayotgan daryoni teskari oqizish sohasida bir yaxshi zo'r strategik fikrlarni ko'rayotganimiz yo'q. Men o'ylaymanki, Mirziyoyev agar bir o'zini strategiyasini e'lon qilsa, o'sha iqtisodiy strategiyasini, siyosiy va shuni atrofida endi minglab aqllar qo'shilib, hammamizniki bu mamlakat, barchamizniki deganday. Shuning uchun hamma aqllarni masalan jalb qilish kerakki, bu mamlakatni mana bugungi og'ir ahvoldan, qiyin ahvoldan bir yorug' yo'lga chiqarish uchun, kelajak avlodlari oldida yuzimiz yorug' bo'lishi uchun O'zbekistonda yashayotgan va xorijlarda yashayotgan aqllarni, tadbirkorlarni tajribasini jalb qilish uchun men o'ylaymanki, agar bugun Mirziyoyev agar o'zini programmasini e'lon qilsa, strategik maqsadlarini bayon qilsa, agar uni to'ldira boshlardik. Men o'ylaymanki, eng birinchi vazifa bu endi o'sha soliqlar tizimini keskin o'zgartirish kerak, tashqi iqtisodiy aloqalar tizimini umuman juda qattiq haligi reformalar kutyapti. Mana shu masalalarda o'sha tadbirkorlarga erkinliklar berish, ularni tekshirishni kamaytirish to'g'risida mana qaror chiqdi, yaxshi qaror. Lekin unda masalan o'sha sud tizimini mas'uliyati, sudlarimiz mana shu jamiyatdagi ahvolga, iqtisodiy ahvol uchun ham javobgarligini his qilish kerak. Shu vaqtgacha birorta sudya masalan noto'g'ri qabul qilgan qarori bo'yicha biron bir javobgarlikka tortilmagan, ularni mas'uliyati so'ralmagan. Holbuki bitta sud qarori minglab o'sha qonunbuzarlarni o'z o'rniga qo'yib qo'ya oladi.
Anar aka, mana 5-oktyabr kungi farmonni tilga oldingiz, tadbirkorlik faoliyati va xususiy mulkni har tomonlama himoya qilish haqidagi. Mana shu farmon siz aytgan strategiya elementlarini ko'rsatmayaptimi? Konseptual bir programmani ko'rmayapsizmi? O'sha yerda butun qonunchilikni o'zgartirish ehtiyoji haqida ham gap boryapti. O'sha siz aytgan soliq kodeksi bo'ladimi, ma'muriy javobgarlikmi, jinoiy kodeks bo'ladimi va hokazo. Mana shuni qandaydir Mirziyoyev iqtisodiy programmasini dastlabki bir loyihasi deyish mumkinmi?
Aytish mumkin, bitta bir bo'lagi, ya'ni o'sha kichik biznesni, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, bu o'sha iqtisodiy strategiyani muhim bir bo'lagi. Lekin birinchi o'rinda o'sha qonunlarda yo'l qo'yilgan xatolar, o'sha strategik yo'nalishlardagi o'sha kamchiliklarni tugatish, masalan, valyuta almashuvini, bu strategik masala. O'sha valyutani erkin almashtirishni yo'lga qo'yish. Qachon bu amalga oshadi? Qanday qilib bu amalga oshadi degan savolga javob berish kerak. Yoki shu savolga javob qidirishni boshlash kerak. Bu oson muammo emas. Bu juda ham jiddiy muammo. Lekin uni hal qilish uchun vaqt kerak. Vaqtni yo'qotmasdan bugun mana shuni jamoatchilikni o'sha muhokamasiga tashlash kerak. Xalqaro o'sha elchilar bilan, boshqalar bilan maslahatlarni boshlash kerak. Chunki o'sha valyuta almashishni yo'lga qo'yish uchun bir 30-40 milliard dollarlik zaxiraga ega bo'lish kerak. Shu maqsad uchun. Buni biz o'sha Jahon bankidan, boshqa banklardan olamizmi? Yoki qo'shni davlatlar, mana shu O'zbekistonda strategik iqtisodiy hamkorlari bor. Rossiya, Janubiy Koreya va boshqa g'arb davlatlari. O'shalardan olinadimi shu ish uchun yordamga? Lekin eng katta masalani hal qilishdan boshlash kerak. Tashqi iqtisodiy aloqalar, ya'ni tadbirkorlar erkin jahon bozorlariga chiqishi, fermerlar yerdan foydalanishda erkinlikka chiqishi, ya'ni istagan ekinini eksin, paxtadan voz kechsin agar undan foyda olib bo'lsa.
Endi Anvar aka, bir oy ichida qilinishi mumkin bo'lgan real bir imkonlardan kelib chiqsak, hozir siz so'rayotgan narsalar hali bir oy ichiga sig'maydigan bir uzoq muddatli, balki bir necha yilga cho'ziladigan jarayonlar emasmi bu?
Yo'q, tarixda shunday bir yorqin voqea bo'lgan, Amerika ham o'sha 1932 yilda juda chuqur 29 yildan iqtisodiy depressiyaga tushgan vaqtda yangi saylangan prezident Franko Delano Ruzvelt Amerikani o'sha o'zgartirishni 100 kunlik programmasini e'lon qilganda 100 kunda o'sha daryo teskari oqizilgan. Bu ishlar tezlik bilan amalga oshiriladi va juda ko'p xalqqa tegingan holda buni kichik bir komanda yoki o'sha tepadan turib faqat hal qilish mumkin emas. Shuning uchun bu katta masalalarni birinchi kundan boshlab qo'ya boshlash kerak, xalqni muhokamasiga, tadbirkorlarni muhokamasiga. Va hozir bir yaxshi kayfiyat paydo bo'ldi jamiyatda. Ko'pchilik masalan o'zini fikrlarini erkin ayta boshladi. Yaxshi takliflar bilan mana men yaqinda o'qidim diplomatiya universitetini professori Yuliy Yusupov degan iqtisodchi judayam ajoyib bir iqtisodiy bir konsepsiyani berib qo'yibdi. Asosda uni tanqid qilish mumkin, to'ldirish mumkin, lekin mana shu birinchi kunlarda o'sha katta yo'nalishlarni kirishish kerak, chunki vaqt ketadi undan tashqari. Lekin bir oyni ichida xalqni kayfiyatini o'zgartirish, yangi o'sha shamollarni sezdirish borasida prezident vazifasini bajaruvchi va uni komandasi ancha ijobiy ishlarni amalga oshira oldi.
Rahmat Anvar aka. Endi Farhod aka, sizga murojaat qilmoqchiman. Mana hozir Anvar aka strategiyani hali ko'rmayapmiz deyaptilar. Taktik qadamlarni ko'ryapmiz, u katta strategiyani ko'rmayapmiz deyaptilar. Mana shu mintaqaviy munosabatlar O'zbekistonni yillardan beri, 10 yillardan beri juda bir murakkab vaziyatga solib qo'ygan shu mintaqaviy munosabatlarda siz strategiya alomatlarini ko'ryapsizmi? Mana shu bir oy ichida Shavkat Mirziyoyev va uni shaxsan buyrug'i bilan amalga oshirilgan voqealardan kelib chiqsak.
Siz yuqorida qo'ygan savolingiz, bir oy ichida qancha ishlar qilish mumkin yoki qilingan ishlardan biz qanday xulosalar qilishimiz mumkin deganda, bir oy albatta yetarli emas. Hozir saylovoldi kampaniyasi ketyapti va yangi bo'lajak rahbarning keyin nomzodning ishlarini va dasturlarini baholash uchun nafaqat bir oy yetarli emas, balki saylan bo'lgandan so'ng ham bir oy o'tsa yetarli emas. Xalqaro amaliyotda shunday bir tushuncha bor, ramziy ma'noda 100 kunlik degan muddat belgilanib, mana Obamaning 100 kunligi, Putinning 100 kunligi, 100 kunligi kabi iboralar bilan mana shu davr ichida qanday ishlar qilindi deb savol ko'tarishga endi vaqt keldi, o'rinli bunaqa savol deb aytishadi. Shuning uchun ham ancha albatta muddat kerak va shu nuqtai nazardan yuqorida aytilgan biz taktik qandaydir qadamlarni guvohi bo'lyapmiz, ammo strategiya alomatlarini ko'rmayapmiz degan fikrga ancha qo'shilaman. Haqiqatan ham tadbirlar olib borilyapti va olib borilmasa bo'lmasdi ham albatta, davlat ishlashi kerak va tadbirlar olib borilyapti. Shu ma'noda albatta, hattoki ijobiy deb baholasak ham ular ko'proq taktik xarakterga ega, lekin strategik nuqtai nazardan albatta biz garchi ular bajarilmasa ham yoki jiddiy hozir o'zgarishlar qadamlarini ko'rmasak ham dastur shaklida, bayonotlar shaklida ifoda etilishi mumkin va shuning uchun ham biz saylovoldi kampaniyasi deb ataymiz. Agar mana shunday yondashib mintaqaviy munosabatlarda, xalqaro munosabatlarda, O'zbekistonning tashqi siyosatida qanday qadamlar qo'yilyapti yoki qo'yilishi mumkin deb savol qo'ysak, albatta birinchi garchi bir kamtarona, bir ko'zga tashlangan qadamlar qilingan bo'lsa-da, masalan Qirg'iziston bilan yoki Tojikiston bilan bo'lgan munosabatlarda tashqi ishlar vazirimiz Tojikistonga mana borib keldi. Bular ham hozircha yuqorida aytilgandek taktik xarakterga ega. Hali biron bir mana shu uchrashuvlardan shu paytgacha chigal bo'lib kelgan muammolar qanday yechilishi haqida bayonotlarni eshitganimiz yo'q. Qolaversa, Qirg'iziston bilan yoki Tojikiston bilan yoki boshqa Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlar endi siljida, endi boshlandi desak ham xato bo'lardi. Birinchi prezident davrida ham aloqalar, munosabatlar, hamkorlik olib borilardi. U yoki bu darajada muvaffaqiyatli, muvaffaqiyatsiz, muammoviy bo'lib, lekin aloqalar batamom uzilgani yo'q va davom etib kelganida turlicha platformalarda, xalqaro tashkilotlarda, xususan mana Shanxay hamkorlik tashkilotida yoki boshqa shakllarda va ikki tomonlama formatlarda albatta hamkorlik ham davom etib kelgan edi. Muammoviy holatlar yig'ilib keldi va qanday qilib bular yechilishi haqida so'z yuritilishi bu hali ochiq savolligicha qolyapti.
Farhod aka, siz O'zbekiston tashqarisida ham, xalqaro maydonda ham aynan shu mintaqashunos, bir regional munosabatlar bo'yicha ekspert sifatida tanilgansiz. Xorijda bu haqida qator leksiyalar qilasiz. Sizning fikrlaringizni tashqaridagilar ham eshitishadi. Mana shu ma'noda sizdan so'rasak, strategiya, mintaqaviy munosabatlar masalasidagi strategiyani belgilashda sizdan qanaqa taklif bor desa nima degan bo'lardingiz hozir? Qanaqa qilib belgilanishi kerak shu strategiya?
Albatta. Juda o'rinli savol. Hayron bo'lishingiz mumkin, lekin kelajakka emas, orqaga bir nazar tashlashni strategik nuqtai nazardan taklif etgan bo'lardim. Gap shundaki, O'zbekiston aynan mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng 90-yillarda, 2000-yillar boshlanganiga qadar Markaziy Osiyo mintaqaviy ishlarida juda ham faol bo'lib, tashabbuskor bo'lib, ilg'or bo'lib, motor sifatida, ya'ni Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqaviy birlashuvi borasida motor bo'lib, ilg'or bo'lib, peshqadam bo'lib kelgan. Bir necha muhim tashabbuslar shu integratsiya bo'yicha aynan O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan, birinchi prezident tomonidan ilgari surilgan. Aynan birinchi prezidentimiz shu Turkiston umumiy uyimiz degan shiorni ham oldinga tashlagan.
Esimda bor, hatto chegara o'tish zonasida yozilgan bo'lardi shu shior bir paytlar.
Bunaqa qadamlar juda ko'p bo'lib, aynan integratsiyaga qaratilgan bo'lgan mana shu shiorlar. Ular bejiz etilmagan, bejiz oldinga qo'yilmagan, kun tartibga qo'yilmagan. Qolaversa, ancha-muncha ishlar amaliy darajada bajarilib, integratsion jarayon haqiqatan ham institutsionallashuv ma'noda juda ko'p bosqichlardan o'tib, faqatgina 2005-yilga kelib to'xtadi. Mana shu integratsion jarayonda aynan O'zbekiston liderlik vazifasini, rolini bajarib keldi. Mana shunday tashabbuskorlik roliga qaytish, shuning uchun ham orqaga qarashni aytyapman. Biz 90-yillarda ilgari surilgan tashabbuslarimizni tiklagan holda integratsion maqsadga qaratilgan ishlarni, tadbirlarni ilgari surish manimcha strategik vazifa bo'lgan bo'lardi. Strategik, muhim strategik ahamiyatga ega bo'lgan qadamlar bo'lar.
Rahmat.
Bu strategik ma'noda integratsiya kun tartibiga qo'yilish kerak. Faqatgina hamkorlikni yaxshilash, u yoki bu muammoni yechish, suv muammosi, chegara muammosi bo'ladimi, u bilan cheklanmasdan prezidentimiz aytgandek, marrani yuqori qo'yib ish qilish kerak degandek, eng yuqori vazifani oshkora etgan holda mana O'zbekiston Markaziy Osiyoni birlashuvi uchun harakat qiladi deyish maqsadga muvofiq bo'ladi.
Rahmat Farhod aka, ota nazar aka, endi sizga murojaat qilsam, siyosiy iroda, o'sha ayniqsa avtoritar bir tuzumlarda davlat tepasiga keladigan shaxsning siyosiy irodasi juda belgilovchi rol o'ynaganini ko'ramiz. Shu ma'noda siyosiy irodada bir o'zgarish ko'rdingizmi?
O'tgan 25-26 yillik mustaqillik davridagi bosh illat deb muqobillik tamoyilining inkorini tushunaman. Ana shuni boshlab bergan, shu illatni boshlab bergan prezident Karimov edi. Va bu illat boshqa ko'plab illatlarni keltirib chiqardi. Siyosatda ham, iqtisodda ham muqobillik tamoyilini inkor qilish. Ana shu bosh illatni hozirgi prezidentlikka nomzod bo'lib vaqtincha prezidentlik qilib turgan Mirziyoyev ham ko'rmayapti deb tushunaman men. Ana shu yo'nalishda biron ish qilgan yo'q. Bu strategik masala bu. O'sha illat yo'qotilmaguncha, shu illatga qarshi kurash bo'lmaguncha, qishloq xo'jaligida ham, sanoatda ham, siyosatda ham bir natijaga erishish, to'g'ri yo'lga tushib olish men mumkin emas deb o'ylayman. Masalan, o'sha konstitutsiyada prezidentning vazifalarini vaqtincha konstitutsiya berib qo'yibdi-ku 96 moddada. Vaqtincha muvaqqat prezidentning vazifasi ham ko'rsatilgan o'sha yerda. Konkret vazifasi saylovni qonunga binoan uyushtirish 3 oyining ichida. Shu masalada muvaqqat prezident hech narsa qilgan yo'q. Haqiqiy saylov, qalon saylov, demokratik saylov muqobilliksiz bo'lmaydi. Mumkin emas.
4 ta nomzod ro'yxatga olindi, ota nazar aka, 4 ta nomzod ro'yxatga olindi. Keyin birdaniga O'zbekistondagi o'sha siyosiy sahnadagi o'yinchilarni bir kunda o'zgartirish mumkinmi? Qayerdan chiqadi masalan? 3 oy ichida prezidentlikka da'vo qilish mumkin
bo'lmaydi. O'shaning uchun ham ishlash kerak edi. Masalan, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti har saylovda o'zini bahosini aytadi. Har saylovda aytadi, konkurs yo'q ham demokratik emas deb har saylovda. Lekin birontasini bizda inobatga olingani yo'q. O'sha yo'nalishda biron narsa qilingani yo'q. Siyosatda muqobillikning inkori saylovda juda yaqqol ko'rinadi. Bu faqat saylovda emas. Umuman hamma siyosiy tadbirlarda ko'rinib turibdi.
Xo'p, muqobillikni hozir muqobillikni ko'rsatish uchun nima qilish kerak? Mana shu 1 oy ichida, yana qolgan 1.5 oy ichida saylovgacha nima bo'lish kerak?
Muqobillik o'sha birinchidan partiyalar tizimi muqobillikni inkor qiladi. Partiyalarning ichida yo'q. Erkin fikr yo'q.
O'zi 1 oy ichida shuni yaratish mumkinmi hozirgi mana shu 25 yil davomida bunyod qilingan bir siyosiy tuzumda?
Yo'q. Buni bir oyni ichida yaratib bo'lmaydi, lekin mana shu prezidentlikka nomzodlar shu muqobillik masalasida o'zini fikrini aytish kerak. Aniq qilib o'zini munosabatini bildirish kerak. Va buni o'sha programmasida o'sha birinchi o'rinda turadigan masalalardan bittasi bo'lishi kerakki, mana shu xalqqa so'z erkinligini, mana shu muqobillik tamoyillariga amal qilishga men qo'limdan kelgancha o'zim mana shu narsaga yordam beraman, shu narsalarga amal qilaman degan gapni aytsa ham, buni o'zi ham bir katta o'sha milliy ongimizda o'zgartirish kerak. O'sha xalqni ongida o'zgarish bo'ladiki, mana shunday muhim masalada mana bugun biz o'sha ko'rayotgan nomzodlar mana shunday munosabatda ekan, ularni munosabati bu masalaga ochiq ekan, shuni aytishni o'zi ham mana shu yaqin 1 oy, 1.5 oy ichida bu katta bir yo'lni bosib o'tganimizni ko'rsatadi.
Ota nazar aka, masalan, hozir bitta shaxs deyapmiz, lekin ayni paytda O'zbekistondagi o'sha boshqaruv tizimi anchalik murakkab ekanligi aytiladi. Kuzatuvchilar tomonidan har xil qudratli klanlar bor deyishadi, har xil guruhlar bor, o'sha manfaatlari to'qnashadigan. Shunday bir sharoitda Mirziyoyev qo'lini ham juda ham bir erkin deb tasavvur qilishimiz mumkin. Aynan hozirgi sharoitda saylovlargacha boshlashiga xalal berayotgan qandaydir omillar bormi bir katta bir o'zgarishlarni?
Mana shu 1 oy ichida qilingan ishlar uchun bu prezidentlik darajasidagi ishlar emas-ku bu. Muvaqqat prezident bo'lish shart emas edi bu ishlarni qilish uchun. Muvaqqat prezidentning vazifasi konstitutsiyaning o'zida ko'rsatib qo'yilgan saylovni haqiqiy normal qonunga binoan saylovni tashkil qilishning o'zi yetarli edi. Saylovni soxta qiladigan, soxtalikni, yolg'onni hayotda ko'p tarqalib ketishiga sabab bo'lgan illatning boshida turgan narsa shu.
mukobillikni inkor qilish.
Farhod aka, hozirgina mana ota nazar aka aytgan katta bir siyosiy o'zgarishlarni kutishga bugungi sharoitda bizda o'zi asoslarimiz bormi? Masalan, birdaniga O'zbekistonni bir katta bir kema deb tasavvur qiladigan bo'lsak, uni keskin bir burish, uni boshqaruvini keskin bir burishni kutishga o'zi asoslarimiz bormi?
Agar yo'q desam xato qilgan bo'lardim, chunki 31 million xalq ichida
hech tinglayotganingiz qurultoy eshitirishini to'liq ravishda Ozodlik sayti orqali tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzularni saytimizdan topalasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobi orqali yo'l topishingiz mumkin. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.